Latvijas neredzīgo bibliotēkā lasītavā maijā skatāma izstāde Latvija meža zeme. Vairāk nekā pusi mūsu valsts teritorijas klāj meži, kuru ietekme uz ikvienu šīs zemes iedzīvotāju ir nenovērtējama gan sociālā, gan ekonomiskā ziņā. Meža nozare ir viens no nozīmīgākajiem darba devējiem, lielisks eksporta ģenerators, valsts zaļās attīstības stūrakmens un nācijas nākotnes garants. Meža un cilvēka ciešā saikne emocionāli un daudzpusīgi atspoguļojas arī Latviju dainās, tautas dziesmās un citos mākslas veidos. Izstādē apkopoti materiāli par daudzveidīgo Latvijas floru un faunu, meža ekoloģiskajām īpatnībām, mežsaimnieciskās darbības uzdevumiem, meža aizsardzību, meža izmantošanas tehnoloģiskajiem risinājumiem, medniecību un tam līdzīgi. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedrakstā. Zinaīdas Žukovas ceļvedis Latvijas zili zaļā rota, kas palīdzēs iepazīt apmēram 800 aizsargājamo dabas objektu. Slīteres Nacionālo parku, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, Daugavas lokus, Tērvetes dabas parku un daudzus citus. Grāmatā apkopotas ziņas arī par aizsargājamās dabas teritorijās sastopamajām dzīvnieku un augu sugām, kas citviet Eiropā jau izzudušas. Grāmatā Koki un krūmi Latvijas mežos un ārēs, teksta autore Aija Zviedre, apskatīti tie koki un krūmi, kas Latvijā auguši savvaļā, un daļa no tiem, kuri ievesti pirms dažiem gadsimtiem un tagad pielāgojušies vietējiem apstākļiem. Grāmata pieejama arī Braila rakstā. Ligita Ludmila Liepiņa – Ziedēšanas prieks Latvijas mežos un ārēs. Šajā grāmatā aprakstīta un zīmējumos attēlota neliela daļa no mūsu savvaļas veģetācijas, vairāk nekā 100 raksturīgākajām augu sugām, ziediem un dažiem sporaugiem. Tā paredzēta tiem, kuri vēlas paplašināt savu redzesloku un tuvāk iepazīt Latvijas dabu. Guntis Eniņš – 100 dižākie un svētākie. Šī grāmata stāsta par būtiskāko latviskās ainavas pamatelementu – dižkokiem, kas grazno zemnieku sētas, lauku gatves, ceļmalas, gravas un kalnus. Izsekojot dižkoku vērtībām un godināšanas jēgai, mēs apgūsim sapratni, kur sakņojas mūsu zemnieku patriotisms un skaistuma izjūta. Regīna Rožakalne Koki – veselības un enerģijas avots. Šajā grāmatā izlasīsiet par kokiem un krūmiem, kuri aug savvaļā gan mežos, gan mūsu mājokļu tuvumā, un par dažiem dekoratīvajiem krūmiem, ko cilvēks izmanto mājokļa apkārtnes izdaiļošanā un labiekārtošanā. Īsumā sniegts augu botāniskais apraksts, ziņas par to ķīmisko sastāvu, iedarbību un lietošanu slimību profilaksei un ārstēšanai. Receptes ir vienkāršas un ārstniecības līdzekļus var pagatavot mājas apstākļos. Koku stāsti. Teksta autores ir mežkope Aija Zviedre un mežsaimniece Sigita Vaivade, sadarbībā ar mākslinieci Rūtu Kazāku. Grāmatā aprakstītas 10 Latvijā visbiežāk sastopamo koku sugas. Pieredzējusi mežkope Aija Zviedre šo grāmatu sarakstījusi it kā no koka pozīcijām. Meža enciklopēdija pirmais un otrais sējums sastādījis autoru kolektīvs Jāņa Broka vadībā. Informācija par visām ar meža nozari saistītām ekoloģiskām, saimnieciskām, kokapstrādes, sociāli, ekonomiskām nozarēm un citām. Latvijas meža putni. Grāmatā doti putnu sugu apraksti, izplatības kartes, sugas stāvokļa novērtējumi un fenoloģijas diagrammas, kā arī krāsu attēli. Grāmata Latvija, zeme, daba, tauta, valsts. Šī grāmata raksturo Latvijas daudzveidību un daudzšķautņainību, aplūkojot tās teritorijas veidošanos un mums pat laban pieejamu resursu, zemes dzīļu, klimata, ūdeņu, ekosistēmu, daudzveidību. Ēriks Hānbergs, bērs. Par bērzu, kas aug Latvijas mežos un par cilvēkiem, kam ir svarīgi, lai tas tur aug. Grāmata satur gan stāstījumus, gan speciālistu atziņas, gan arī liriskas atkāpes un vēstures liecības, bet to caurvī tikai autoram raksturīgā spēja sarežģītas lietas pateikt vienkārši un interesanti. Saplāksnis no sarkofāga līdz tankuģim. Autori Aivars Berķis un Andris Ziemelis. Abi autori ir pētījuši informāciju par saplāksni. Autori teica, ka Latvija ir saplākšņu ražošanas lielvalsts, jo ir otrajā vietā pasaulē pēc saražotā saplākšņu daudzuma uz vienu iedzīvotāju. Grāmata ir radniecīga saplākšņu enciklopēdijai, kuras satura rādītājā katrs sameklēs sev nepieciešamo. Turklāt grāmatā ir uzrādītas gandrīz 800 atsauces, kas ļauj dažādos resursos par katru jautājumu uzzināt vēl daudz ko vairāk. Aivars Berķis un Ēriks Hānbergs – likteņbērzi. Izjūtās ainavā, naudā, birstelā, mantojumā, finierī, mežā, mēbelēs un atmiņās. Skaidrīte Kaldupe – svētvakara viesis. Stāsts par kādreizējo mežsarga māju meža meldru iemītniekiem. Pēdējais mežsargs šajā egļu un bērzu iekļautajā mītnē esot mājojis pirms gadiem 60. Pagājuši jau gadi 20 kopš, kādreizējais mežzinis Kārlis Sējas putns aizgājis apklusušo zemē. Bet mežs dzīvo un arī mājas dzīvo. Bīstamas atmiņas var nedaudzināt, bet tās tomēr dzīvas. Grāmata pieejama arī audio formātā. Mūzikas diski. Mednieku dziesmas dzied Jānis Sproģis. Latviešu kordziesmas antoloģija. Tajā Rīgas kamerkora Avesola izpildījumā un diriģenta Imanta Kokara vadībā skan tādas dziesmas kā Krauklītis sēž ozolā, Stādīju ieviņu, Ozolīti zemzarīti un citas tautas dziesmas, kurās atspoguļots Latvijas tabas skaistums.